manni murtii Tanzaaniyaa godaantota Itoophiyaa 84 hidhaa waggaa sadiin adabe. Lammiileen Itoophiyaa kun torbeedhaan dura Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamutti kan qabaman yoo ta'u, godaansa seeraan alaa gara Malaawiitti darbuuf utuu yaalanii qabaman. Godaantota kana konkolaataan keessatti ukkaamsee deemaa akka ture konkolaachisaan konkolaatichaa yoggosuma yoo miliqu poolisiin Tanzaaniyaa lammii biyyattii Hasan Seeruus jedhamu lammiilee biyyattii waliin to'annaa jala oolchee jira. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Torbee darbe ture poolisii fi waajjirri immigireeshinii Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa biyyattii Iringaa jedhamtu keessatti godaantota Itoophiyaa 84 to'annoo jala kan oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun yeroo lama mana murtiif dhiyaatanus namni afaan isaanii fi kuwaan dhabamee fi jimaata darbe waaree booda lafaa dhiyaatanii manni murtii Iringaa murtee hidhaa waggaa sadii isaan irratti dabarseera. Obbo Hopka Waawaa Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaatti itti gaafatamaa waajjira immigireeshiniiti. Haala itti lammiileen Itoophiyaa kun to'annoo jala oolan yoo dubbatan. Baay'ee dadhabanii turan bulluqarraa kan ka'e konkolaataan isaan keessa turanis guutuun isaa sibiilaan cufamee ture. Yoo waajjira poolisiin isaan geenyus isaan keessaa namoonni 12 of wallaalanii kufani. Sana boodas hospitaala geessinee rakkoon isaanii nyaataaf bishaan waan turee fi sana kennee fi isaanitti goome. Sadeen isaanii malee warri kaan aluma sana fayyanii hospitaalaa ba'an. Mr. Kawawaan dabaluudhaanis ammas lammiileen Itoophiyaa kaan 4 Iringaatti qabamanii akka jiran himanii godaantonni kun afaan Ingiliffaa yookaan afaan naannoo kanatti dubbatamu afaan Kiswahilii waan hin beekneef mana murtiif dhiyeessuuf akka rakkatan dubbatu. Konkolaachisaan konkolaataa godaantonni kun ittiin deemaa turan fiigee harka poolisii biyyattiitti kan bilqe yoo ta'u lammiin Tanzaaniyaa Hasan Feeruus jedhamu garuu lammiilee Itoophiyaa qabaman kana waliin to'annoo jala oolee jira. Itoophiyaan Tanzaaniyaa dhaa embaasii waan hin qabneef dhimmi kun kan ilaallatu embaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiru waa'ee godaansa seeraan laafi wanta lammiilee kanaaf mootummaan Itoophiyaa gochuu danda'u gaafannus nama deebiinuuf kennu argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.